Siyabonga. Hloko yomnyango uSiyani. Sikhuleke inkosi yesizwe ndabezithi. Induna zesizwe eyikhona undunankulu wesizwe. Kansela lendawo. Aba sebenzi bomnyango wezemfundo. Sibingelele nabazali. Kayina wonke umuntu okhona siyanibingelela. Sithi sanibonani. Sifisa ukuqala sibonga ukuthi niphume ngobuningi benu ukuzokuza kulomhlangano esinawo namhlanje. Okumhlangano obaluleke kakhulu ekwakheni isizwe, ikakhulukazi isizwe sasesahlumbe ngaphansi kwendaba ezithi. Sithi umhlangano obalulekile lo ngoba umhlangano okufuna usilekelele ekwakheni uzinzo ngaphakathi kwesikole sasesahlumbe. Uma singenalo uzinzo ngaphakathi esikoleni, ngeke sikwazi ukuthi sakhe isizwe esiphumelelayo. Ngoba isizwe esiphumelelayo isizwe esinabantwana abafundile. Sesidlulile isikhathi la ukuthi ikakhulukazi uma umuntu omnyama, impilo yakho nje ukuthi uma uzalwa kuze kube uyoshona wazi nje ukuthi wena impilo yakho ukusebenzela omunye umuntu, ikakhulukazi omunye umuntu webala elihlukile kunelakho. Siphila ngaphansi kwentando yeningi, siphila ngaphansi la isikhathi sithi wonke umuntu akanikezwe amathuba alinganayo okuphumelela empilweni. Njengesizwe simnyama, sicindezeleke kakhulu iminyaka eminingi, ikakhulukazi sincishwa amathuba ezemfundo, amathuba evulelwa abantu bebala elimhlophe ukuze kube yibona abakwazi ukuthi bahlomule emnothweni, bakwazi ukuthi baphathe ikhundla ezingcono. Thina okwethu kwa ukuthi nje siyosebenzela abantu abamhlophe kuze kube siyahamba emhlabeni. Nawu ke isikhathi sishintshile. Siphila ngaphansi kwesikhathi la wonke umuntu kufanele abe nethuba elilinganayo lokuthi athuthuke empilweni. Lokho kakhulukazi thina njengohulumeni obuswa yi-ANC esiqhakambisayo ukuthi umuntu omnyama ikakhulukazi makanikezwe amathuba angcono empilweni, amathuba ebengakwazi ukuthi awathole kulesikhathi esidlulileyo. Now ukuzeke uzoba nesizwe esithuthukayo, isizwe esiphumelelayo, isizwe esinabantu labezitha ozoyiqhenya nawe ukuthi endaweni yasesahlumbe kunodokotela, kunonjiniyela, kunabo bonke labantu abasemazingeni aphezulu. Ufuna siqale silungise amazinga okufunda. Kungakho ke sithi noma sithe masisukume namhlanje size kulomhlangano ngoba ukuphazamiseka kokufunda nokufundisa endaweni noma esikoleni sasesahlumbe ukuphazamisa kwekusasa lesizwe. Uyabona nje mangibuka la ngibona omama abaningi engicabanga ukuthi banentshisekelo ukuthi abantwana babo ababafundisayo bazokwazi ukuba nekusasa eliqhakazile ukuze nabo baphumule ekusebenzeni kanzima njengabazali. Nami ngomunye owazalwa umama nje ocishe ukuba uyafana nani owayengathathi intweni but wayesebenza kanzima ukuthi ngithole imfundo engcono ukuze ngibe umuntu ongcono ozokwazi ukuthi athuthukise even umndeni engiqhamuka kuwona. Na ukuba buhlungu ke mawukuthi umzali usebenza kanzima kepha ingane yakho iphinde ikwenzele phansi uma ngabe sekufika kwezemfundo, ngoba akekho umuntu ozokwazi ukuthi aphumelele kulesikhathi samanje ngaphandle kokuthi athole impundo engcono. Nawe ke siyayithola ke ikhalo eqhamuka kulomhlangano kubazali kanjalo nabacabanga ukuthi yini okufuna yenzeke ukuze kube isombululo. Undaba ezithake useyishile ezinye zezinto. Ezinye zezinto eziqhamuke ngakubazali. Engicabanga ukuthi okunye okuqhamuke kakhudlwana ukuthi kuyafuna ukuthi kwakhiwe esinye isikole la endaweni yaseSahluma. Undaba ezithake sesimreportelile samnikeza ke nama timelines. Noma lokho kuthiwa sithi uhla lokuthi yini ezokwenzeka ngasiphi isikhathi kuzokuba isikole siyaphela ukwakhiwa. So siqinisekisile namhlanje ukuthi isikole sizokwakhiwa, isikole esizobizwa ngenkosi uMkhuphukeni. Isikole sizokwakhiwa lapha eSahluma. So siyafisa ukuthi ke siqaphele nokwakhiwa kwesikole njengomphakathi ukuthi akukho okuzophazamisa ukwakhiwa kwesikole. Ngoba kwezinye indawo siyesifike sithi sakhe isikole sigcina isikole singasahambi kahle ukwakhiwa kwaso ngoba sekubanga khona abantu futhi endaweni ukuthi ubani sekufuna sengawuthola umsebenzi la, ubani ukufuna ngawuthola ithenda la, ubani ukufuna ngawenza ini. Okwethu njengomnyango wezemfundo ukuthi kuma kube khona isikole ukuze kube khona ukufunda nokufundisa kwabantwana. So siyacela ukuthi sibambisane nomphakathi kulogo ukuthi mangabe siyiqala zonke inhlelo kungabi khona ukuphazamiseka ukuze ngo-2021 siyaqala siyasebenza isikole. Singaphindi sibe nesikhalo esifanayo sokuthi kunabantwana abaningi lapho esahlumbe okwenze ukuthi isikole sigcine singalawule ngendlela okuyiyona. Kepha ngiyafisa ukuphinda ngisho ukuthi noma singasakhe esinye isikole njengoba sizosakha, kepha uma singabambisani ukwakha ukuziphatha kwabantwana bethu naleso sikole sizoba ney'nkinga ey'fanayo. Sizoba ney'nkinga ey'fanayo ngoba zikhona iy'kole ezinabantwana abaningi kepha ezilawulekayo. Zikhona iy'kole ezinabantwana abancane kepha ezingalawuleki. So ukwakha isikole kukodwa akuzosixazululela zonke iy'nkinga esinazo. Inkinga esibhekene nayo funa siyixazulule njengomnyango, njengabazali, njengothisha. Umntwana akaphume ekhaya wazi ukuthi uphetheni njengomzali. Umntwana akangaphume ekhaya ephethe isikhali esiyingozi angasisebenzisa ukulimaza abanye abantwana ngaphakathi. Umntwana akangaphume ekhaya ungazi nokuthi umzali ukuthi esikhwameni sakhe kukhonani, ngoba esikhwameni funa kube khona izinto ebeyishonda bezithela, funa kube khona incwadi, kube khona amapeni, kuba khona ama exercise book kuphela. Kungabi khona nsangu, kungabi khona noma isiphi isidakamizwa esizoba umntwana azosiphatha mangabe iphume ekhaya. So ibehavior yomntwana asiqale ukuthi sibambisane ngayo isuka ekhaya, ngoba esikoleni kufanele ngawo umntwana ufike ezofunda uthisha azomfundisa kuphela. Akufanele kube khona okunye okwenzekayo okuzogcina sekuphazamisa usiko lokufunda nokufundisa. Kanjalo bathincane kakhulu isikhathi abantwana abasichitha esikoleni. Isikhathi esiningi baba semakhaya. Usuku nje I think they are spending about 8 hours ngosuku esikoleni. Now uma umntwana engalawuleki kahle ekhaya kuba nzima kakhulu ukuthi azolawuleka esikoleni. Kuba nzima kakhulu ukuthi uma umntwana engawumdlwembe ekhaya noma endaweni bese sicabanga ukuthi hayi asimpushe nje simuse esikoleni bayobona othisha ukuthi wenza njani. Esikoleni nakhona uzofika hluphe, sigcine sezinezinto la kufuna sivale isikole ngoba sekufuna sivikele laba abanye abantwana kumntwana owumdlwembe. Owumdlwembe ngokuthi usuke ekhaya nasendaweni nakhona akalawuliki. Kungakho sithi ukuphathwa komntwana kubandakanya umzali ikakhulukazi, kubandakanye umphakathi aphuma kuwona endaweni esigodini sakhona kuze kube uzofika esikoleni. Yi-responsibility yethu noma umthwalo wethu sonke ukwenza ukuthi abantwana bethu kuba abantwana abayiphethe kahle nabaziyo ukuthi iy'kole akuzona iy'ndawo zokugcwaneka, akuzona iy'ndawo zokuthi kudliwe izidakamisa, kepha iy'ndawo zokuthi sibalekelele ukuthuthukisa ikusasa labo. Uyabona nje uhulumeni oholwa yi-ANC kuningi osukwenzile ukuthuthukisa noma ukuzama ukulekelela ukuthi abantwana bangaphazamiseki ey'koleni. Abantwana manje bayadla ey'koleni angithi, badla mahhala ngenxa yokuthi uhulumeni ubakhathalele ikusasa labo. Akufundeki uma ngabe ulambile, ngiyakwazi lokho. So ingakho uhulumeni athatha isinqumo sokuthi uzothatha imali ngaphandle kokuthi ukhokhise abazali, kepha abantwana ababefika esikoleni badle ukuze bengezofunda belambile. Uhulumeni okwesibili uqede ukukhokhelwa kwemfundo ey'koleni. Nginesiqiniseko sokuthi abazali abakhokhe la isahlulo. Uma ukhona umzali okhokhayo nje kuyofuna aphakamise isandla, ngoba kuyobe kusho ukuthi ikhona umuntu omtsotsayo. Abantwana bonke bala esahlumbe bafunda mahhala ngenxa yohulumeni ubakhathalela ukuthi akufanele kube khona umntwana ongekho esikoleni ngenxa yokuthi umzali akasebenzi akanayo imali yokumkhokhela. Lokho uhulumeni useze wakudlulisela even kumazinga aphezulu ukuthi abantwana bethu uma beqeda umatric esikoleni abangahlali emakhaya ngoba kuthiwa abazali abanayo imali yokubafundisa, kepha noma beye ema-university sebekhona befunda mahhala nakhona ngenxa yokuthi uhulumeni ubakhathalelayo owaziyo ukuthi ikusasa lisebantwaneni abasha ikakhulukazi. Undaba ezithi uphinde wasikhumbuza futhi ukuthi abantwana abaqhamuka ey'ndaweni ey'kude uhulumeni ufake lokho okubizwa ngesikola transport ukuthi bayatransportwa nakhona batransportwa mahhala, ngoba kunzima ukusuka endaweni ekude uze esikoleni uyafika esikoleni ukhathele. Kunzima ukuthi ufocus uconcentrate umntwana ukuze ukwazi ukuthi uphumelele. Ngenxa yokuthi uhulumeni onakekelayo ufake isikola transport, siyazi ukuthi kungenzeka kube sekhona ezinye indawo ezinabantwana abasahamba ibanga elide, nakhona sizozama ukuthi sithole imali ukuze sifake futhi iy'nsiza zokuthi bahambe abantwana nge-transport ekhokhelwa uhulumeni, bafike esikoleni badle, bafunde, okwabo nje ukuthi bafunde. Ney'ncwadi futhi siphinde sibanikeze mahhala. Akekho umzali osathenga incwadi. Uma kukhona ukuthi umzali okhona osathenga incwadi, kusho ukuthi nesigebengu esikutsotsayo umzali. Noma ingane yakho uma ifika ithi ekhaya, kuthiwa sibuye no-50 rand noma umalini ukuthi sithenge incwadi, ukokwazi ukuthi kusho ukuthi leyo mali iyothenga insaka. Ngoba akekho umzali othengiswa incwadi. Uhulumeni manje iy'ngane iy'ncwadi useyinika mahhala ha. So ingane kufuna ukwenza esikoleni yelo nje ukuthi iyofunda kuphela. So siyancusa abazali ukuthi masizigade iy'ngane zethu ziphuma nje esikoleni emakhaya, kepha noma sezibuya masibambe iqhaza ukuthi silandelele ukuthi ingane yethu ngempela ibifikile yini esikoleni, yafike yafunda. Ngiyazi ukuthi kunzima kwesinye isikhathi uma umzali othi angifundile kakhulu, ngoba kulula ukuthi umntwana akuchophachophe nje ukuthi hhayi hhayi nake sikufundile esikoleni kanti cha uyakuchophachopha nje. Kepha kubalulekile at least ukuthi wazi ukuthi uphumile ekhaya wafika esikoleni ngesikhathi, wahlala esikoleni kwaze wafunda kwaze kwaphuma isikole, ubuye ekhaya nje ngoba sekufanele ukuthi ubuye ekhaya. Nanokuthi uphume ekhaya nje ufake iyunifomu yesikole ngempela yini na. Ungakhali, singakube ngabe thina esikhala kuqala ukuthi abantwana bethu kwafake ishethi nje obonaka ukuthi akulona lesikole. Then irole yakho njengomzali uma ephuma ekhaya efake ishethi elinjalo, wena uthi uphuma ekhaya uyokwenzani? Noma uphuma kanjani ekhaya neshethi wazi ukuthi akulona iyunifomu yesikole? So ukuthuthukiswa kwabantwana bethu kudinga ukuthi sonke sibambisane. Umyalezo wethu wokuqala wokuthi abazali babambe iqhaza ekuthenini abantwana bethu bafunde ngendlela okuyiyona. Uma umzali ubona umntwana ukuthi uyavuka ekuseni uye esikoleni nantambama, kube khona ozokwazi nawe ukuthi umbona ngako ukuthi ngempela ufikile wafunda yini, wafunda esikoleni, ufikile esikoleni kwaze wafunda ngempela yini na. Okwesibili, siyasizwa isikhalo sokuthi kungenzeka kube khona ingxakana nakothisha. wesho uthi sasifikile la kundaba ezitha I think emasontweni ambalwa edlule kwadlula wabonana nothisha ngingaqinisekisa ukuthi naye wabuye ngajabulile ngendlela othisha okubuka beyona esahlume ubuye ngazuthi khona iyanhlukwano iphakathi kothisha engagcina seyenza ukuthi kungabi lula ukumaneja nokulawula isikole nabantwana ngoba nabo othisha mabengawenza umsebenzi makukhona ukwehlukana phakathi kwabo kulula ukuthi abanye babo bahambe bohlohla abantwana ngale ukuthi yenzani ukuthi nini ukuze kuzoba sengathi uthisha wala nomthisha othila akasebenzi nomthisha omkhulu siyamhlula ukumaneja isikole nawu-ke lolo hlelo-ke sizolibheka ngokukhulu ukushesha na kwesho uthi sivumelene ukuthi njengoba siqala nje ivula iy'kole asizobheka kuphela abantwana ukuthi bayiphatha kanjani sizobhekana ngqo nokusebenza kothisha mhloni from day one sifuna ukubhekana nongqo nokusebenza kothisha basesahlumi uthisha afuna abesesiklasini abesesikoleni eklasini afundise at least 7 hours a day loko-ke njengeke siloku sishona le sikukhulumisa noma silokushona le nalena ukuthi khona othisha abahlala esigcakini funa kuphele loko uma kuthi kuyenzeka ngempela kuyabanda impela kepha phela akungabe sekuphazamisa ukuthi kufundiswe abantwana bethu othisha abakhipha amaripoti engane bakuthi emhloli ngiyibhekisa kuwena le nothisha omkhulu alingapheli isonto elizayo amaripoti engane zingawatholi hayi kahle hle kufanele nga bawathole makuvalwa eshowdini mangikhumbula kahle owami ngumntwana owabuya nale report kuvalwa so ngabuka nje ukuthi uperforme kanjani ilabu lokufuna khona alekelelwe ukuze aqhubeke asebenze kahle so alingapheli isonto elidlule othisha abantwana bengahambanga nama-report kuye emakhaya isonto elizayo so nginikeza nje lezi insukwane ey'sele kusho ukuthi njengoba namhlanje kuwulwesithathu kusho ukuthi nizosebenza uma engakhawanga la ma-report funa enziwe la ma-report kulezi insuku ey'sele but ngolwesihlanu ngesonto elizayo wonke umzali funa besenalo i-report lengane yakhe esandleni ukuze ayibone ukuthi isebenze kanjani kunesiphakamiso la sokuthi funa sithi ukufaka amaphoyisa ukuzobheka isimo sizolithatha lolu daba sesike salikhuluma nomphathiso wamaphoyisa ngeke simemezele ukuthi azawufika nini amaphoyisa ehe ngeke simemezele sifuna nje ukuthi afike noma inini uma efuna ukuthi afike futhi akuzofika lawa nje ajwayelekile akuzofika lawa ajwayelekile kuney'nsizwa ezinye la engicabanga ukuthi nike nayibona engafakile i-uniform njengobaba ubaba lapha eceleni kwaphakathi niyayibona le uniform yababa wephoyisa loyo kuzofika abanye ke abathanda ukuthi baqinaqinisa isandla la kubheda khona ngoba asifuni ukuthi iy'kole zethu iphenduke indawo zokugcwaneka so siyanixwayisa-ke mzali uma ingane yakhe ke yatholakala esikoleni iphethe iy'dakamizwa yatholakala iphethe iy'khali eziyingozi siyacela nje ukuthi sibambisane ekutheni kungabi khona okhalayo uma ngabe isandla sesithanda ukuqinaqina ngoba iy'kole zethu akufanele kube indawo zokuthi kudlale kwenzeke nanoma yini kuzona so nibatshela abantwana ukuthi uma-ke kukho-ke wakhona otholakala ephethe lezinto ebengizibala sizobhekana ngqo njani njengomnyango ngoba I'm sure ukuthi la esahlumbe akuwona wonke umuntu ohluphayo but sekuzekwa affecteka wonke umuntu ngokuvalwa kwesikole so ney'ngane eziyimisele ukufunda seyize zaphazamiseka ngoba kuphoqele ukuthi sivalwe isikole ngenxa nje yabantwana abambalwa abaphuma esandleni manje kuzofuna-ke sibhekane nabo ngqo asizomemezela ukuthi azawufika nini amaphoyisa azawufika ngelanga azofika ngalo and azobe esesha kwasani ngiyafisa ukuthi ngiphinde ngikhumbuze bazali ukuthi njengomnyango sinalo ilungelo lokuxosha ingane esikoleni. Sinalo ilungelo lokuthatha nje isinqumo sokuthi usuhlulile siyaxosha. Kepha ke siye singathandi ukwenza njalo ngoba uma sekuze kwafika kulelo zimo kusho ukuthi vele usuke sesikontribute ekwandiseni abantu abangezoba nakusasa. Iy'ngane ezophenduka iy'gebengu la emphakathini wethu. Kanti siyafisa ukuthi ingane nengane okufuna ithole ithuba lokufunda, ithole ithuba lokufunda ukuze ibe nekusasa elingcono. So sizokwenza labo sacela sasiyilamhloni nothisha omkhulu ukuthi undaba ezitha bayariphotha ukuthi kukhona abantwana asebekhishwa abazali esikoleni. But bakhona abanye abasele ngaphakathi. Manje asisho ukuthi abakhishwe nabo. Kepha siyafuna ukuthi kube khona abakuqondiswa kwegegwa abakutholayo ukuze sizothumela umyalezo. Sasicela ukuthi asinikezwe amagama kalezo yingane ethisho omkhulu. Ukuthi wobani lezi yingane ezatholakala ukuthi zaziyingxenye yokubulawa kwamafasiteli esikoleni nokulwa ngaphakathi esikoleni. Ngoba kuyafanele sithumele umyalezo oqinile ukuthi asizovumela iy'kole zethu zibe indawo zokugcwanela. So namanje thisha omkhulu sawafuna lawo magama lezo yingane ukuthi ngabobani, ngoba kuyafuna ukuthi sithi ukuthatha sithi ukushintsha ukwenza ukuze kungabi khona umuntu ozokwenza into e-wrong bese ethi hayi anyway ngeke ngenziwe lutho. Ngezwe ikhona isikhalo sokuthi akuye induku esikoleni. Inako ukuhluphahluphana ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi kube kuqine isandla kakhulu. Yabona kuney'ngane ezasha othisha ezinye zazo zakhubazeka. Uthole ukuthi kweqa isandla kuthisha kwagcina umntwana esekhubazekile. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi uthisha ushaya ingane ngempela asikho isidingo sokuthi ishaywe ingane. Yabona bekunomkhuba wokuthi othisha benzise iy'ngane umsebenzi ongewona wokufunda nokufundisa. Uthole ukuthi uthisha usethi ingane ayihambi yomklinela ekhotheji laba abahlala emakhotheji, ayihambi yomwashela itethisi. Akuwona umsebenzi wengane lo. Akuwona umsebenzi wengane ukuyobhala ebhodini kunosisi okhalela ukuthi ingane yakhe iyabhaliswa. Akuwona umsebenzi kathisha. Now siyafisa ukuthi sonke sibambisane silwe nokungena kwama-drugs ey'koleni. Sizobheka ukuthi siliqinisa kanjani izinga lezokuphepha. Ngiyacabanga ukuthi kakhulukazi manizwa kwabe indaba, indaba yokuphepha indaba ehluphayo kusifundazwe sonke. Ukubulawa othisha ngaphakathi ey'koleni, kulimazana iy'ngane ngaphakathi. Kwesinye sey'kole nje ngapha eThekwini sasinama-security egeyithini, kwafika kwadutshulwa wona ama-security kwangenwa ngaphakathi esikoleni kwebuya impahla yesikole. Now lokho kusho ukuthi njengomphakathi funa sizame ukunqanda lezi igameko zingakenzeki ngaphakathi ey'koleni. Kungakho kusijabulisa ukuthi ney'nduna zesizwe zikhona kulo mhlangano, ngoba siyacela ukuthi nazo zibambe iqhaza ngokweyigudi. Zibambe iqhaza ngoku kunomama la okhala ukuthi kunengane yakhe emhluphayo lapha, uya ekliniki uyayibuya ikhona ayile esikoleni. Siyacela ndaba ezitha ukuthi umama alekelele. Nathi mhlawumbe zonke sibone ukuthi loyo mntwana simthola kanjani ukuthi umama alekelele, ngoba kubuhlungu ukukhala komzali ngaloluya hlobo. But siyacela ukuthi nobuholi beyigodi, iy'nduna zenkosi nazo zisondele kubazali abaney'nkinga ey'fana nalezi ukuze balekelele, ngoba ingane ikhuliswa umphakathi kakhulukazi. So siyacela ukuthi abantwana abanjalo sisondele njenge-leadership noma ubuholi beyigodi, nanokugada nje ukuthi uma ngabe ingane kufanele ingabe isesikoleni ngaphakathi, kungabi khona nje ey'caluzayo. Uyabona into ebuhlungu, siye senze isibonelo even nangey'kole zalaba bebalela imhlophe kakhulukazi, ukuthi uma uya esikoleni sabo ufica i-discipline esezingeni eliphezulu, ngendlela eliphezulu kakhulu. Akekho nje umuntu ogcwanekayo ngaphandle esikoleni, akekho umuntu nje ohamba ethamela ilanga wonke umfundi usuke eseklasini kufundiswa. Nawe akufanele ke thina ndle eminyama kube ngazuthi asikwazi nathi ukuyiphathela indaba zethu. Akufanele. Kuna nathi even abanye bebalelithile bakwazi ukuzofunda izinto ezinhle sizenzayo ezikoleni zethu, eziphethwe yithina nenkole ekufunda khona ingane zethu. Akufanele ukuthi nje thina njalo okwethu kuhamba kamuva. Konke kwethu nje kulandela kamuva sifuna sifunde kwabezinye izizwe. Akuwe kube yibona bezofunda kuthi. But uma sazoba nesimo la kufuna sivale khona isikole ngenxa yokuthi abantwana bethu bayalwa. Lokho kuyasilimaza kakhulu isizwe simnyama. Kuyasilimaza kakhulu isizwe sakho undaba ezitha ngoba kuzodala ukuthi kube nabantu abaningi abangenakusasa. Iy'ngane nje zizogcina zihlalele ekhaya zingabi nasi kusasa bese kungaphumeleli isizwe. Ngifisa ukugcina ngokusho izinto ezimbili la. Okokuqala kokuthi labo abangaphumelelanga ku-matric njengoba undaba ezithe besho lukhona uhlelo olubizwa nge-second chance la ufuna bazorejista khona bathole ama-classes. I think sebengaze bakwazi ukubhala ngoJuni wonyaka ozayo. Kepha-ke umhloli nothisha omkhulu bayalazi lolo hlelo. So ngingacela ukuthi lezo yingane kube khona uhlelo noma isikhathi la singahlelwa khona ukuthi zibuye zize esikoleni ukuze mhloli zizokwazi ukurejistwa kulelo hlelo. Akufanele kube khona umntwana ofisa ukuqhubeka nezemfundo bese singakwazi ukuthi simlekelele. Okokugcina, ukuphinda igcizelele kubazali nakuthina sonke sikhona. Isikole masisivikele njengomphakathi. Uyabona njengoba sekubulawa amafastela, kusho ukuthi funa sikhiphe enye imali yokuzokwakha la mafastela. Imali ebesingayithatha senze ezinye izinto ezingcono ukuthuthukisa ezinye izindawo. Na kuzosiphoqa ukuthi sifike la sithi khona uma ngabe kuqhubeka zitholakala iy'ngane ey'bulala amafastela, ngeke siwakhande njengomnyango. Ngoba ngeke nathi sivume ukuthi sithi sifuna ukuqhubekela phambili kube khona abasibuyisela emuva. Uyabona nje la isahlumbe Nkosi yesizwe kuyinhlanhla ukuthi sezokwakha isikole sesibili. Kunendawo la iy'kole khona zingakafiki khona. Okusafuna sihambe siyokwakha isikole sokuqala khona. Manje nathi ngeke sivume ukuthi ekutheni ekubeni engabe siyoqhubeka nokwakha iy'kole kwezinye iy'ndawo, sakha ama-laboratories, sakha ama-libraries ukuze abantwana bethu bathole ukufundiseka okusezingeni eliphezulu. Kepha bese sibuyiselwe emuva ngoba kufuna sizokwakha izinto esizicekela thina phansi, either njengabantwana noma njengomphakathi. So siyafisa ukuthi umphakathi wethu isikole asisithathe njengegugu lethu njengomphakathi. Sisivikele, kungabi khona ukucekelwa phansi kwempahla yesikole, kungabi khona ukwebiwa okwenzekayo, but bese ke silawula abantwana bethu. Abantwana beze esikoleni bezofunda, othisha abeze esikoleni bezofundisa. Ikhona into esoyiqeda maduzane nje futhi esihluphayo ngabothisha. Empeleni uhulumeni noma inhlangano ebusayo ye-ANC yayithe asiyiqede lento. Manje nje ukuthi kuna sithi ukusheshashesha ukuthi siyiqede. Ngoba kunothisha esimqashe full time kepha benze ezinye izinto. So esikhundleni sokuthi azofundisa uyiranele ibhizinisi lakhe noma usendaweni ethile. Uthisha makabe uthisha. Mase efuna ukwenza ezinye izinto masimkhulule siqashe omunye umuntu ozobuthisha ozoba sesikoleni eklasini afundise izingane abhekane nokufundisa izingane. Asifuni ukuthi kube khona uthisha uthi hayi angikho mina esikoleni namhlanje ngoba hayi bizwe ngapha komnye umhlangano eThekwini. Owani umhlangano awuhlangene nanto yokwenza nesikole. Asibafisi othisha abanjani. So umgomo owathathwa inhlangano ebusayo ufuna siwenze uimplement njengohulumeni ukuthi uthisha makabe uthisha abe sesikoleni at least 7 hours a day efundisa asifisa ukuthi kuba khona abantwana bethu abazothe uthisha namhlanje akekho ngoba kunezinye izinto zakhe asazenza so labo thisha ke abanalo nkinga sobhekana nabo ngqo kufana nalabo abayilovelayo nje kusho mkhulu angazi noma unayo yona inkinga ukuthi bayilovela nje noma ayifikelele nje sizoqinisa isandla kulabo mhloli funa sazi ukuthi othisha babe besesikoleni bafundise nabantwana babe sesikoleni bafunde iloko kuyokwenza bakwethu ukuthi isizwe sethu siphumelele ikakhulukazi thina sizwe simnyama ebesicindezelwe iminyaka eminingi kuyafuna ukuthi izinto zethu senze sizizibe amagugu ethu sizivikele sakhe isizwe esiphumelelayo nesizwe esiyoziqhenya ngaso siyabonga kakhulu bakwethu.